Men först vill vi samlas i Jesu namn och be. Tack Herre Jesus att vi får lov att samlas i ditt namn. Du vet att många gånger har vi tänkt om vi kunde ha levt och mött dig där du gick på jord. Om vi kunde höra din förkyndelse, hvordan du sa det. Men så vet vi det Jesus, du har sagt att du vill vara här ikväll. Och vi är samlade i ditt dyrbara namn och vi tackar för detta namn som vi fick höra om i sangen här. Må du så öppna våra hjärta vid din heliga ande, som vi av ditt ord kan lära och sörja över våra synder och tro på Jesus i liv och död. Amen. Då ska vi samlas om ett ord i Romarbrevet kapitel 8. Romarbrevet kapitel 8 från vers 31 i Jesu namn. Vad skall vi då si till detta? Är Gud för oss? Vem är då emot oss? Han som icke sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Hvordan skulle han kunna annat än att ge oss alla ting med ham? Vem vill anklaga Guds utvalgte? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död. Ja, mer än det, som också är uppstått, som också är vid Guds högra hand, som också går i förbön för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlighet, trängsel eller angst, eller förföljelse, eller sult eller nakenhet, eller fare eller svärd, som skrevet står. För din skyld dräpes vi hela dagen, vi blir regnet som slakte får, men i allt detta vinner vi mer än seger med ham som älsket oss. För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller kräfter, varken det som nå är eller det som kommer skall, eller någon makt, varken höjde eller dybde, eller någon annan skapning skall kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vi har läst någon härliga bibelske sannheter. Och de är ofta blivit läst i de heliges församling. Och dessa orden är ofta tagit med i personliga brev till varandra. Man hänvisar till bibelord. Och det är sant, det är härliga ord. Men det är ett men. Och det är ett allvarligt och sårt men för mitt vedkommande. Varför har ett slikt härligt budskap så liten verkning i mitt liv? Och här sitter vi ikväll. Och jag är säker på att de allra flesta här kallar sig Guds barn. Och vi läser om så välsignade härligheter och rikdomar från Guds ord. Och så sitter vi här och maktar så lite och gläder oss över det. Jag tror jag talar sant nu. Jag är klar över att hvis vi fick se lite mer in i verkligen det som står, så ville glädjen bli så stor att vi ville nästan inte föla att vi var på jorden. Men där är ett allvarligt men för oss människor. Och jag sätter mig själv främst i den köa där har så liten verkning. Varför är det sån? Jag tror jag vet det. I väckelsestider, då blir hjärtene tänt i brand vid slike ord. I väckelsestider när Gud den helige ånd, det blir avgörande, påkrävande, en nöd i hjärte. Herre Jesus, du må frälse min själ. Jag vill till himlen och inte till helvete. Det blir til nød i hjertet. Og så åpner Guds ord seg, og så får hjertet lov å glede seg i evangeliet om syndernes forlatelse. Og så går tida, og det står i en gammel sang, når vekkelsen stilna, og folket det for, og få var der att som vil høre Guds ord. Ja, hva så? I den situasjonen er vi ofte i dag. Og så er det et spørsmål, vi leste jo her, det første vi leste var, er Gud for oss? Ja, nå har ikke jeg tid å tale over alt dette, det tror jeg vi må si, dere har allerede sittet her lenge. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Når jeg har lest så mye, så hører jeg stemmer rundt fra Norges land. Ja, fra også bekjennende kristne. Hva er det du taler om, du predikant? Er Gud for oss? Gud er der for oss. Du må da ikke stille spørsmål ved det. Og jeg synes jeg hører røster rundt fra Norges land. De sier til meg, fy! Du må ikke tale om at Gud kanskje ikke er for oss. Han er da vel for oss. Min venn, hvorfor skal det en gang hete til noen, gå bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild? Svar er, de hadde Gud imot seg. Og det er alvorlig. Og jeg skal si deg en ting. Ditt og mitt utgangspunkt av naturen er ikke at Gud er oss nådig, men vi må fødes på ny. Det må skje noe. Det må bli liv. Det som er født av kjødet er kjød. Du må fødes på ny. Du må fødes på ny. Og jeg stiller videre spørsmålet. Hvorfor er det så? Ja, hvorfor har det så liten virkning i vårt liv, disse herlige ord? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvor det skulle han annet enn å gi oss alle ting med ham. Da kommer jeg i hu noe Luther sier om forkynnelsens to lærdommer, loven og evangeliet. Han sier, dersom den ene lærdommen faller ut, så faller den andre med. Men når den ene prekes rett, så bringer den andre med seg. Kanskje du er også av de som har gjort erfaringer ved evangeliet. Det er kanskje langt mange år tilbake. Du har fortro dine synders forlatelse ved evangeliets ord. Og det er stor nåde. Men etter den tid vil du ikke høre noe annet enn evangeliet. Rosenius sier noe om dette. Om de som bare vil høre evangeliet, de har gjort som et enfoldig barn, som oppdager at de tynne fyrstikkene brenner lettere enn de tykke vedkubbene, og så vil de holde varmen ved like ved fyrstikker. Visst brenner fyrstikkene både godt og fort, men de gir ikke mye varme i rommet. Mener Rosenius at loven gir varme i rommet, at loven gir sant kristenliv? Nei, men da må et veiryddende budskap til for at evangeliet, at hjertet skal bli et hjertets behov etter evangeliet. For de friske trenger ikke til lege, men de som har det ondt. Vi skal bli med en tur til det gamle testamentet. I 4. Mosebok kapittel 11. Israel er på vandring, og de hadde opplevd mektige Guds under. Hvem kan forstå når de sto der ved Røde Havet? Fienden kommer bak, og så lager Gud en vei gjennom havet, så de kunne gå tørrskodd over. Og Moses og Miriam, de går foran, leder Bibelens første lovsang. Det er jubel, det er glede. Herren har fridd oss fra egypterne, og så synger de hvordan Herren fridde de. I 4. Mosebok 11, Der står det likevel noe som vi må stanse for. Men folk fra begynnelsen der, men folket knorret og klaget for Herren over at de hadde det vondt. Og jeg synes det hører også i vår tid. Nå har vi det så vondt at vi har rett til å klage. Og det burde Gud forstå. For nå har vi det så forferdelig. Og noen sier til og med det er helt rett å skjelle Gud ut nå. For jeg har opplevd så fæle ting. Ja, ja. Og så leser vi videre her. De knurret og klaget for Herren at de hadde det vondt. Og vi vet andre steder at de var ikke fornøyd med mannen som kom fra himmelen. Gud hadde lov til å berge dem, og han ga mannen fra himmelen for å holde liv i dem. Gud hadde sørget for både det ene og det andre. Men hva skjedde nå? Nå lengta de tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Hva skjedde da? Det står. Da Herren hørte det, ble hans vrede opptent, og ild fra Herren slo ned mellom dem og fortærte noen i utkanten av leiren. Da ropte folk til Moses, og Moses ba til Herren, og ilden ble slukket. Hva var det som skjedde? Plutselig så kommer det ild fra Herren, og flere personer ble drept på øyeblikket. Og det begynte å gå mellom folket. De begynte å snakke. Hva er det som skjedde? Hva er det som skjedde nå? Jo, det kom ild fra Herren. Det kom ild fra himmelen, og flere ble drept. Ble de drept? Og så skjønte de. Gud hadde slått ned blant folket med sin vrede. Da fikk de et nytt problem. Og vet du hva jeg tror i vår situasjon i Norges land? Der er mange problem, og mange klager over det ene og det andre. Og man kan be til Gud om alt, sier man, jo, det kan vi gjøre, det skal vi gjøre. Og vi leste videre her hvordan Paulus beskrev situasjonen. Jo, han talte om at han hadde både trengsel og angst og forfølgelse og sult og nakenhet og fare og sverd. Ja da, han gjorde det, men han klagte ikke over det. Hva sier han? I alt dette vinner vi mer enn seier. Hva hadde skjedd med Paulus? Hva skjedde med folk i ørkenen? De fikk et nytt problem. Problemet var Gud. Gud har slått ned med ild, og flere er drept. Kanskje vi blir drept? Og så hadde de klaget på det ene, og så hadde de klaget på det andre, og så fikk de et nytt problem. Hvordan skal vi løse problemet? Moses, Moses! Og Moses hadde nok snakket med folket før, og han hadde fått mye anklage. Og de hadde gått på Moses og klaget sin nød og var misfornøyde. Men nå var det ikke klaging, nå var det Moses, Moses! Hva skal vi gjøre nå? Moses, som Guds utvalgte mellommann, går mellom folket og Gud. Han ber for folket, og ilden stanses. Faren er over. Hva var det som skjedde? Vi vet hva en lynavleder er, som står på hus. For når det er tornevær, at lynet skal slå ned i lynavlederen og skåne huset. Jeg husker huset til min gamle bestemor. Jeg hadde hjulpet henne og satt opp en stor antenne, en ledning ifra tak og helt opp på fjellet. Så kom det et forferdelig tornevær med lyn, og bestemor kom springende bort til huset vårt i en veldig fart og sa at det smalt fælt, sa hun. Og når vi skulle bort og se, så var antennen vekke. Vi fant han aldri igjen. Totalt brunnen opp. Og inne i rommet, under der, var det svart rundt veggene. Men det var ikke, huset var ikke skadet. På Golgata hang din og min mellommann. På Golgata kors hang en person mellom himmel og jord. I ham slo Guds vredes ild ned for at du skulle bli spart. Det skjedde noe med han. Ja, det behaget Herren å knuse ham. Hvorfor? Fordi så det kan oppfylles. Det vi leste, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Etter dette klagte de ikke øyeblikkelig på maten igjen, men de takka Israels Gud. Vi har en mellommann som tok seg av vår sak. Min venn, du har en mellommann. Det er Kristus Jesus. Han er vår mellommann. Du, om du har... Ja, jeg hørte nylig, vi har hørt det forskjellige, fra forskjellige retninger. Jeg hørte ikke lenge siden i fjernsynet om en kvinne som ble intervjuet om sin kristendom. Og de kom inn i samtalen, dette med Jesus og Jesu navn. Nei, nei, nei. Jeg har med Gud å gjøre, sa hun. Ja, men Jesus? Nei, jeg har med Gud å gjøre. Da skjønte jeg at denne kvinnen var ingen kristen. Har du med Gud å gjøre direkte? Da har du med Gud å gjøre som skal dømme deg for alle dine synder. Men har du med Gud å gjøre gjennom forsoningen i Jesu Kristi blod, da har du med han som sier, hvem er den som fordømmer? For, sier Jesus, jeg er jo dømt i ditt sted. Det er skjedd noe med dine synder. De har fått sin dom. Mine synder tilgis kun for Jesus skyld. Ja, hva var det egentlig folket vraka her i Fjerde Mosebok? De ville vrake Guds nådes gave fra himmelen, mannen. Og så ville de tilbake til Egypt, til trelldom og slite der. Da var det ingen mellommann som kunne ta seg av dem. Du, min venn, enten er du under lovens forbannelse, eller du er under Guds kjærlighet og velsignelse. Der er ikke flere steder å være. Så kommer spørsmålet. Hvordan kan jeg vite om jeg er under lovens, det vil si Guds forbannelse, eller under Guds velsignelse? Det skal forkyndelsen klargjøre. Og nå kan ikke jeg si alt i kveld, men litt til må vi få lov å se på. Det sto, hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. En skulle ikke tro Jesus kunne gjøre mer når han død enn når han døde for oss. Hva? Når et menneske har gått i livet, gått i døden for et annet menneske, da kan ikke det mennesket gjøre mer. Vet du hva det står? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. Jeg får snu på dette store manuskriptet, men jeg vet ikke. Det var en liten tur i Etiopia i 97. Vi kom et sted og skulle være med på en gudstjeneste i en kirke. Ja, dette ser ut som en kirke, men det gjorde ikke det. Det var noen stolper på kryss og tvers, sånn. Og det begynte å bli mørkt. Klokka ble... Ja, det var nok så mørkt da. Det var allerede det. Og det var to parafinlamper, en der og en der, som oste noe aldeles forferdelig. Det var en svart røyk som kom opp av de der, men ventilasjonsanlegget var enestående. Det for rett ut veggen. Det er ikke problem. Jeg husker ikke mye fra den gudstjenesten eller det møtet, men jeg husker en mann som reiste seg. De hadde ikke bedt han om å si noe. Men sånn skulle det være med av og til i Guds menighet. At man ikke får ro, ikke får fred, og så reiste han seg. Så han utover forsamlingen, og så sa han, noen av dere som er her i dag pleier ikke å gå lenger. Hvorfor pleier ikke noen av dere å gå lenger på møte? Jeg vet det, sa han. Dere ligger i strid med hverandre om bagateller. Og så kom de vel antagelig fordi vi var noen hvite nordmenn som var verd å se litt på, litt nysgjerrige kanskje, jeg vet ikke. Men han sa mer. Dere vet at jeg er blitt fengslet 9 ganger i kommunisttida fordi jeg forkynte Guds ord når det ikke var lov. Da ble jeg stille. Da ble jeg så stille. Og så sa han, men dere skal ikke være redd for følgelse. Men det er én ting dere må frykte, sa han. Det å møte Gud uten å være rede. Det sakk i folket. Å møte Gud uten å være rede, det er forferdelig, sa han. Det må dere passe dere for. Er du rede til å møte Gud? Så sto det her, han er død for våre synder. Ja, han har også stått opp. Og det vil jeg bare si til slutt, hvor stort det er at når Jesus tok min dom og min straff, han ikke bare døde, men han sto opp igjen. Du har vært i begravelse, du som jeg, og du har vært kanskje av de som har stått og tårene renner. En av dine kjære er lagt i grava. Men er det en troende kristen som er lagt i grava, så er det jo en liten stund, så lyder basunen, så kommer Jesus i himmelens sky, og så står vedkommende opp igjen. Ja, kjære venner, det siste er ikke døden. Jo, han har gått i døden for oss, men mer enn det, han har stått opp. Det som skjedde med han, skal skje med Kristi venner. Så sto det at han er i himmelen. Ja, sier Paulus, Guds folk er allerede satt med Kristus i himmelen hos Gud. Og så helt til sist. Jeg vil sitere fra en bok som kom ut for en del år siden. Der forfatteren er Josef Tungland. Han skriver om en kjent gammel, for lenge siden er han død, predikant i Misjonssambandet som heter Sven Folløen. Sven Folløen, han sto mye vekkelser. Og så var det sånn at når han møtte folk som bøyde seg og ville bli kristne, så kom han i en nød for disse folk, og han ga seg ikke før han fikk visshet om at de var kommet igjennom til liv i Gud. For du er ikke et Guds barn bare ved at du vil være det. Men det må skje en gjenfødelse. At hjertet må forenes med Jesus i en levende tro. At det ikke bare er en teori. Og nå vil jeg sitere litt fra boka. En mann hadde bøyd seg, som vi sier, i en vekkelse, men ikke funnet hvile i evangeliet. Han ble syk, og Sven kom på besøk. Er du frelst og fordøy salig, spurte Sven. Ja. Har Ola og Andreas vært her? Ja. Sa du hvordan du hadde det? Ja, jeg sa at jeg ber til Gud om at han ikke må forkaste meg. Hva sa de da? Jo, de sa at jeg måtte holde fast på det, så vil det gå meg godt. Har du sett inn i forsoningen? Nei. Er du blitt glad? Nei. Så sier Sven, jeg vet at du er glad i meg. Og nå vil jeg si deg at den trøsten du har fått av de to er så grunnfalsk at du vil gå fortapt. For du har ikke kommet gjennom den trange porten og opplevd frelse. Den syke bryter sammen og sier, jeg er blitt sveken. Sven prøvde å hjelpe han. Han greide det ikke. For dette er ikke i menneskelig makt. Og Sven måtte gå. Sven kom igjen for å høre hvordan det gikk med denne syke gamle mannen, og kampen var like hard. Det fortelles, 3 dager før han døde, fikk han se inn i forsoningen, og han ble så glad at han sang hele dagen. O, at jeg kunne min Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Da fikk han se inn i det. Jeg vet ikke hvordan du har det, og nå skal ikke jeg si mer, men vi skal vende oss til Gud i bønn. Herre Jesus, vi har vært i bønn. Herre, må du virke ved ditt ord og din hellige ånd. Og jeg ber at den som lever i sine synder må komme i nød, Herre. Herre, vi ber at de som tror seg å være friske må bli syke. Herre, Herre, du må gi den rette smerte som er veien til Jesu hjerte. Du må bruke ditt ord som du vil på oss. Herre, det ber vi deg om disse dagene vi skal være sammen. Men Jesus, takk at du elsker syndere. Takk at du ser til oss som de du ser vi er. Og jeg ber deg, Jesus, at vi må få kunne få deg nåde å leve i syndernes forlatelse. Og at vi får fylles med din hellige ånd, så du blir stor for oss i evangeliet. Herre Jesus, hør vår bønn, all godhetsgiver, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Amen.